Dette er
verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda.
Avicii, Shmavicii, hvem er Avicii? Uansett, Sverige har kanskje han og Abba og Volvo og, nei, Volvo er kinesisk, det er kanskje nå. Zlatan har dere i hvert fall, og Ikea og atomkraftverk, Kyllinggjenget har dere. Men vi har Ylvis, så in your face. 16 dager inn i The Fox Quake nå. 36 millioner views and counting, på god vei mot sin første milliard, med andre ord. Så hvor går veien videre for brødrene Ylvis Åker? Jo, i første omgang til LA, hvor altså et sted mellom 300 og 450 000 norske journalister dekker hver minste bevegelse fra Ylvisene. Og vi klikker, klikk, 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 og for hver utlending som sier de har hørt låta, yeah, I've heard that, the Fox, og at de liker den da, yeah, I like it, eller at de kanskje kunne tenke seg å danse til den når de på fest, yeah, I'd like to dance to it, ja, så blir altså hele det norske folk bittelitt stoltere, bittelitt gladere, bittelitt friskere, fordi vi elsker jo, vet du, når verden ser vår vei. Look to Norway, altså når de nevner Norge i Twin Peaks eller Simpsons, herregud, vi blir så lykkelige, eller når du passerer et butikkvindu i Italia eller England eller Japan og bare, hei, sjekka, de selger Jarlsberg her, sjukt. The Fox er jo dette i ente potens. The Fox er riefenstahlsk nasjonalfølelse konsentrert i 3 min og 45 sekunder på YouTube. Det har aldri vært så godt å være norsk som nå. Og nå gjelder det å smi, folkens. Altså FRP, dere må innkalle til ny internasjonal pressekonferanse nå, i morgen. Bryte ut i The Fox og bli tidenes good guy-parti. Herregud, for et stunt. Ingen høyrepopulister danser vel til The Fox. Dere må gjøre det, men det må skje fort. Fordi ryktene sier nå at Psy og kompani jobber knallhardt borte i Korea nå for å matche Norges trekk. De brygger vist altså på en låt om ulike middagsretter. Så catchy at Ellen DeGeneres vil komme på talkshowet til Psy. Da snakker vi. I mellomtida er det bare å håpe at The Fox fikser opp i både Syria og Nydalen. Såpass må vi forvente. Herregud, det er jo Stargate, liksom. Come on! Klokka er 13:03. Det er torsdag. Du hører på verdens rikeste land. Noen praktiske beskjed før vi setter i gang for alvor her nå. VRL kan nå oss via SMS. P3 til 1987, og vi tar altså også imot MMS. Du kan sende MMS også. Gjør gjerne det. Ikke gå helt Kåre Conradi her, men takhøyden er høy den, altså. Ja, og så var det det sikkert noen av dere lurer på, dere som sitter med øret helt inntil radioapparatet nå, og febrilsk leiter etter en noe slitsom mannerøst fra Østfold. Beklager, Niklas er ikke her i dag. Det siste han sa i går var jo at han skulle stikke og kjøpe GTA 5 og forkastelige mengder med Urge og Grandis. Siden har ingen sett ham, så jeg får klare meg selv. Her i studio, Mathias Nylena heter jeg. Heldigvis har jeg folk ute på gata da, med Vebjørn.
God dag!
God dag, god dag!
Din lakeislave ja. I Oslos gater.
Still high på at Telemark ble kvalitet til tidenes fylke.
Oi, oi, oi. Mm. Tidenes fylke, det er verdens mest eventyrlige plass. I hvert fall topp 10 eventyrlige ja. Plasser, ifølge Lonely Planet. Ja.
Har de da sammenlignet bare med andre norske fylker, eller er det fylker generelt?
Nei, det er ikke noe med fylker å gjøre. Nei. Det er bare eventyrlige plasser i verden. Ja. Og så der dukker ja. Telemark opp, altså. Fylket som vant krigen, og oppfant fotturismen ja, 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 og skisporten, ja, 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 ja. Og alt det der.
Du svever, har du klær på deg i dag?
I dag har jeg på meg en sånn plastskinnjakke.
Plastskinn? Sky, yes. Er det?
Ja, Sky, ja, fra Chicago. Det er Windy City.
Fake skinn fra Chi-Town. Yes, høres bra ut. Hva er dagens mission, Vebjørn?
Nei, det er jo litt sånn Telemark-relatert det, og jeg prøver jo alt jeg ja. Gjør av journalistikk, prøver jeg å ha en link til Telemark.
Snik-telemarkifisering?
Det kan du kalle det. Ja. I Telemark så reiser jo folk på besøk. Det er jo enkelt og greit.
Kjører der låser man ikke døra.
Låser aldri døra, nei. Du kjører bilen inn på nabotunet eller ja. Tunet til en fremmed kar i samme bygd som deg, og så blir du tilbudt kaffe i det du har vrint av tenningslåsen.
Koselig.
Ja, det er veldig koselig. Besøkskulturen i Oslo, ditto ræva.
Ja, for du kom jo da fra Telemark, blåøyd og fin for en 10 års tid siden, ja. Inn til storbyen, trodde ja. At folk skulle åpne opp og servere deg kaffe, og så skjedde det ikke.
Nei. Nei. Måtte planlegge sånne ting på ja. Forhånd. Ja.
Kan neste onsdag, ja. Mellom 3:30 og 4:30.
Har hvite DVD-bokser jeg må se gjennom, ja. Sammen med kjæresten min. Ja. Ja,
skal du på litt sånn grillabesøk da i dag?
Prøve på det da. Forrige gang så gikk det jo så fryktelig bra. Det jo kanskje det beste jeg har gjort siden jeg fikk hilse på Buzz Aldrin og intervjuet han. Da kom jeg inn i et hus på Oslos vestkant. Ble servert rosévin i glass etter glass klokka tre på ettermiddagen.
Det er det jeg kaller det søte liv.
Ja, uten at jeg skal gjøre det til noe konkurranse så har jeg lyst til å prøve ut østkanten.
Du skal til Oslo Øst i dag. Ringe på døra og si om noen slipper deg inn.
Tøyen.
Og slett. Det kan bli morsomt å følge med på. Før den tid så skal vi snakke om Hellas her i VRL. En rapartist ble drept av en nynazist. Sånt blir det bråka. Denne uka her så har det nok en gang vært bråk i gatene i Hellas. Og nå det ikke på grunn av finanskrisa, men fordi en nynazist har knivdrept en antifascistisk rapper med navnet Killa P. Med oss har jeg kollega og journalist Stig Aril Pettersen. Hei, Sian.
Hei på deg, Mathias.
Killa P, hvem er det for en, eller hvem var det for en fyr?
Ja, alle skjønner kanskje at det ikke er døpenavnet hans. Ja. Det var et artistnavn, og han heter egentlig Pavlos Fyssas, og han var en 34 år gammel rappartist, som du sa, som har vært aktiv i ganske mange år på rapscenen i Aten. Ja. Og det han var kjent for var at han hadde veldig politiske tekster. Han var tydelig godt ute på venstresiden, typisk sånn antifascistisk budskap da.
Litt sånn gatas parlament kanskje?
Ja, du kan si det, men ganske mye mer radikalt, vil jeg tro.
Ja, hvem var det som tok livet av Killa P nå da?
Det var en nynazist som du nevnte i innledningen. Det som skjedde her natt til i går i Aten, eller i en forstad, Piraeus. Det er et sted som mange kjenner, for der går det ferger ut av disse flotte greske øyene. Der var han på en pub. Det er en bydel med mye arbeidsledige, mange skipsverft og sånt som har blitt lagt ned der. Og han havna i krangel med en gruppe menn over fotball, rett og slett. Men den krangelen utviklet seg fort til politikk da, for politikk og fotball er ofte sterkt knyttet sammen i Hellas.
Ja.
Og det gikk så galt at han til slutt ble jaget ut og gjennom gatene av 15 menn, og de var kledd i svarte gensere og sånne militære bukser. Og mens han løp gjennom gatene så kom en bil opp på siden, sperret veien for han, og så hoppet den fyr ut og knivstakk han til han senere døde på sykehuset da. Killa P klarte å faktisk identifisere drapsmannen før han tok sitt siste pust.
Yes. Og siden så har jo da det eksplodert.
Ja, altså det ble jo sterke reaksjoner i gatene, fordi denne drapsmannen var en 45-åring som er velkjent i det høyere ekstreme miljøet. Han har versert, det verserer bilder av en gresk media de siste døgnene, med armen rundt et sentralt medlem av det politiske partiet som heter Gyllent Daggry, da, som er et nynazistisk parti. Så det her ser alle på som et politisk motivert drap, fordi det ble da utført av en høyere ekstrem mot en ganske venstre-radikal kjent fyr.
Du har med deg et klipp?
Ja, altså, jeg lurte jo litt på hva reaksjonen i Hellas har vært, for jeg har ikke vært der på et par måneder. Jeg har vært mye i Hellas de siste par årene, så jeg ringte rett og slett til en venninne i Aten, Stella Pacchiaridi. Hun er redaktør for Hellas største kulturnettsted. Kan høre hva hun sa til meg for en halvtimes tid siden.
The whole artistic community and the whole music community was shocked, and it came completely out of the blue, this. But, you know, it's okay, this guy had a kind of political lyrics in his songs and everything, so he was openly anti-fascist, you know? He was on the blacklist, let's say, of the Golden Dawn.
Was he a famous guy, Stella?
He was not so famous. He was not so famous, no. Of course, he was known in the rap community and hip-hop community.
Do you think we're going to see more political music after this?
I think now there will be really a wave of revolution against the neo-Nazis. I think more and more people and young people will understand and will express themselves. Yeah, I think so. It's not new what happened, you know. But the difference is that this time it was a Greek man. That's the difference. These people are criminals.
Og ja, hun nevnte altså Gyllent Daggry her. Vi skal snakke mer om de etterpå, men først, nå er jeg på NRK.no og ser på bilder fra opptøyene. Det ble jo, dette, dette eskalerte jo.
Det var sterke reaksjoner, det ikke noe tvil om det, for det som tilfeldigvis skjedde da, det var at det sammenfalt med en 48-timers generalstreik som pågår i offentlig sektor i Hellas akkurat nå. Mm. Og dermed så var det mye folk i gaten allerede som demonstrerte, og som har mye av de samme politiske synene som det denne Killa Pi hadde da. Mm. Athen er en sånn kjempepolitisert by. Du har massevis av høyreradikale, og så masse anarkister og venstreradikale. Så Blitz på en måte er ene barnehagen sammenlignet med det du finner i Athen, da.
Det kan virke sånn, i hvert fall når jeg ser bildene her av brente biler og tåregass og full pakke. Vi må fortsette praten om litt. Jeg har besøk av journalistkollega Stig Arild Pettersen. Hei igjen.
Hei på deg.
Og vi snakker om Hellas, hvor altså en antifascistisk rapper med navn Killa Pi ble drept av en nynazi, som også var medlem av partiet Gyllent Daggry.
Hvorvidt han var medlem, vet jeg ikke, Mathias, men han var i hvert fall godt kjent i den gjengen.
Ja, minnet på hva slags parti det var igjen.
De har røtter tilbake til 80-tallet, 90-tallet, men det har virkelig tatt av de siste årene, for det er jo en vanvittig krise som har pågått i Hellas de siste årene. Ja. Og det her minner mye om er jo det som skjedde i Tyskland, for eksempel, på 20-30-tallet, hvor det også var krise. Og da får du sånne ekstreme partier, sånn som de her, som får mye oppslutning. Så de har faktisk 18 plasser i parlamentet, 7% av oppslutningen i landet, og dette er et parti med en logo som minner veldig om et hakekors, åpenbart nynazistisk, innvandringsfientlig, og så videre.
Ja, altså, synes de deg, er det et type parti som synes det er bra at folk som Killa Pi blir drept, da?
Ja, altså det som er viktig å huske på, det sa jo hun Stella som jeg snakket med tidligere også, det er at det er ikke noe nytt at folk blir drept av høyre ekstreme i Hellas, men dette er første gang de dreper en greker. Altså de har drept massevis av asylsøkere, innvandrere den siste tiden, og de drar rett og slett rundt i byen og banker opp immigranter, fordi det er den type strømninger som oppstår i sånne kriser som dype kriser som Hellas går gjennom nå.
Ja, jeg ser på NRK.no, det er en stor sak her med bilder fra opptøyene som var i går, hvor det også står sist fredag ble flere kommunister fra partiet KKE banket på nynazister i Keratsini Vest i Aten. Så det er, altså skikkelig polarisert.
Ja, det høres kanskje ikke så skremmende ut på nynorsk, men det er skummelt, altså. Det er en skikkelig skummel gjeng. Og spørsmålet er jo hva slags effekt det her drapet kan få på deres popularitet. Ja. Det er litt vanskelig å si, fordi de står for det de mener. Det er velkjent at de er en voldelig gjeng. Og de som støtter Gyllent Daggry, De vet dette, men en viktig ting å huske på er at de har skaffet seg mye legitimitet også gjennom å drive sånne sosiale programmer. De har delt ut mat, og så videre. Og da har de sagt til folk, hvis du melder deg inn i Gyllent Daggry, så vil vi hjelpe deg. Da får du mat, da får du hjelp til å sende skolemat med barna dine. Mm. Og sånn sett så har de bygd seg opp som en viktig sånn sosial institusjon også, da.
Ja, men altså, jeg tenker jo som så, i hvert fall for min del, at hvis jeg hadde bodd i Aten og ikke hadde vist om jeg likte Gyllent Daggry eller ikke før der, så hadde jeg i hvert fall vendt dem ryggen nå.
Ja, men desperasjonen, skal jeg si da, Mathias, i Aten og i Hellas akkurat nå, den er enorm. Altså, jeg tror veldig få her i Norge har forståelse for hva slags situasjon vanlige folk, arbeidere, arbeidsløse da, ikke minst, i Hellas befinner seg akkurat nå. Vi skal huske at nærmere 60% av ungdom i Hellas står uten jobb.
Mm. Ja, det er ikke bra i det hele tatt, og i går kveld så var det altså nye kamper da, mellom demonstranter og politi, utløst av det her drapet på Killa Pi. Tror du disse opptøyene fortsetter nå, eller?
Ja, altså det er jo generalstreik i dag også, så vi kommer nok til å se en fortsettelse på det her, etter hvert som flere og flere detaljer om drapet kommer ut. Han var jo ikke alene, denne drapsmannen, det var en hel gjeng som banket han opp, og de var jo åpenbart uniformert, så det kommer ikke til å være trygt å gå rundt som venstre-radikal i de greske gatene nå lenger, men jeg tror nok tallet på de venstre-radikale og på anarkistene, de er nok flere, og anarkistene skal ikke se bort fra kommer til å gjennomføre hevnangrep mot nynazister, så mer gatekamper, mer vold i Athens gater og også andre steder i landet, det tror jeg vi kommer til å se mer av de neste dagene.
Hei, Bjørn.
Hei, du.
Hei, Sann. Som bøing så var du...
Bøhæring.
Bøværing?
Bøhæring.
Bøhæring, all right. Som bøhæring så har du vært vant til åpne dører, et evig kaffeslabberas. Så kom du til storbyen, og her var det ingen som tatt dere av.
Nei, det var litt kaldere her.
Altså. Ja, du vet. Ja. Kjipe byfolk.
Ja, det var det. Ja. Så er det sånn der, du må ha sånne dørtelefoner. Det var for så vidt en åpenbaring da, da jeg kom til byen. Kunne ringe på sånne.
Ja, ringeklokker ja, som lager lyder og sånn. Ja. Skjønner. I dag så du prøver å sniktelemarkifisere Oslo ved å gå på spontanbesøk.
På kaffeslabberas, hos hvem som helst. Jeg har beveget meg til Enerhaugen, jeg.
På Enerhaugen,
en liten haug ved Tøyen.
Er oppe borte ved Oslo kretsfengsel?
Ikke så langt fra fengselet, der han Egon Olsen pleier å spra det ut.
Ja, ikke sant.
Her er det en veldig høy blokk, som jeg egentlig har tenkt meg opp i, men den har sånne der veldig fancy ringklokker, sånn du må trykke inn kode og sånt nå.
Ja.
Så jeg flyttet meg bort til en rosa en her.
En rosa blokk.
Det er noe kaffe her. Her er en som, nå kan du velge, en som heter modig og en som heter glad. Begge er jo veldig bra forutsetninger for å ta imot fremmede kaffegjester.
Nei, jeg går for glad, jeg.
Etternavn, da. Glad? Du går for glad.
Hvorfor ikke?
Kanskje slekt med Carl Glad. Gamle NHO-direktøren.
Det er smart.
Det er kanskje det. Han var mektig sånn.
Ja, han var jo det.
I Norge.
Ja, jeg husker Carl Glad. Fint.
Nei, glad.
Ingen glad.
Ingen glad. Prøv modig da.
Ja, prøv da.
Han tør. Skal du hjem, eller?
Ja.
Kan jeg bli min?
Spørs hva du skal.
Jeg har kaffe med skira på.
Nei, da får du ikke være med.
Kan jeg komme på besøk uten å få kaffe?
Nei, det går bra.
Vil ikke ha besøk?
Hva vil du gjøre?
Nei, jeg bare sjekker ut besøkskulturen og ringer på fremmede folk og hører om jeg kan bli med på besøk.
Nei, jeg får det ikke til, men da kan du ringe på sånne andre.
Hvem kan du anbefale i bygården her?
Ja, skal vi se. Ring på Mette og Ivar.
Mette og Ivar?
Fjell,
ja.
Fjell?
Skal prøve de. De er hyggelige. Takk skal du ha.
Han ville ikke være veldig hjelpsom da, med å vise
vei. Veldig hjelpsom.
Ja, ja,
ja. Yes. Kanskje han hadde litt rotete?
Kanskje det.
Slurva med kaffeinnkjøpet. Tedrikker, kanskje?
Kanskje.
Hvis jeg får te, så blir jeg skeptisk, merker jeg.
Folk fikk ikke drikke kaffe, ass.
Hallo? God dag. Spørs om Mette og Ivar er på jobb de også, så.
Vevgjort,
kom. Fra Jonsen, da.
Er det en som skriver en melding? Kom til Tonsenhagen, så skal du få kaffe.
Tonsenhagen?
Ja, de har kaffe der, ja.
Det er ganske langt, da. Ja, det er sikkert.
Ja, nei, du rekker ikke det.
Det blir fryktelig svett før jeg kommer til Tonsenhagen. Ja, kul mann. Berg har vi her, også.
Berg, ja. Snart du jobbet gjennom hele den rosa blokka, da.
Det er ikke mange ringeklokker i denne rosa blokka som ikke ringer akkurat nå, tror jeg. Det er noe som heter The Team, da.
The Team?
Høres ut som en herlig guttekollektiv.
Nei, du. Dette...
Hæ? Har du ikke troet den lenger, da?
Du, jeg vil at du skal finne en ny blokk. Rett og slett, jeg...
Bytteblokk?
Den rosa blokken.
Unnskyld?
Ja, her.
God dag. Var det jeg pratet med i sted, eller?
Ja, det er mulighet til hva det gjaldt det.
Nei, du skjønner, jeg kommer fra NRK. Jeg lurte på om jeg bare kunne komme innom en tur, kanskje få en kaffekopp eller noe lignende.
Du, det er... Nå står jeg på farten og skal reise hjem. Du kommer til en bedrift inn i her, vet du.
Ja, riktig, riktig. Ja. Du har ikke 5 minutter ekstra, altså, til en liten prat.
Nei, hva gjelder det?
Nei, du skjønner, vi driver bare å reise på besøk til folk, og bare slår av en bitteliten prat.
Ja, nei...
Det er bare hyggelig, det er ikke noe lisensbasert.
Ja, nei, det er greit, det får være, men jeg kommer ut nå, jeg har det egentlig travlt.
Nei, men supert, da snakkes vi.
Ja.
Hei.
Kommer han?
Ja, han kommer.
Petre. Vebjørn?
Møtte på broren til en kjendis, det bor en kjendisbror i naboblokka til der jeg stod og ringte på nå.
Utrolig, du møter alltid på kjendiser. På din feil, det kom en melding her nå, du prøver deg på spontanbesøk rundt omkring Oslo. Nå hos Glad og Snill, var det det, sin blokk? Den rosa
blokka. Modig.
Modig, sin blokk på Enerhaugen. Og den som sier her, når han sier han fra NRK, så tror vel alle at han er lisenskontrollør?
Ja, jeg prøvde å si det da, at det ikke var noe lisensrelatert, men det er et godt innspill.
Men det var en fyr som var litt på gli her.
Ja, jeg vet ikke hvor han har blitt da, han skulle komme ned. Han kom fra The Team, men jeg ble nesten bedt inn til broren, altså en fyr som kjente igjen stemma mi, og spurte, er du fra verdens rikeste land?
Ja.
Han bodde i naboblokka, det var jagge broren til Sven Sunne.
Sier du det? Vår egen sportsjournalist?
Sporten Sven.
Norge er en landsby.
Nå skal vi se. Nå gikk jeg til feil inngang. Jeg har kommet inn i bakgården her, nemlig. Så jeg venter bare på at The Team, som bedriften heter, ja. Skal slippe meg inn. Masse småfugler, veldig koselig bakgård. 2-3 sittegrupper, en fryktelig svær einer eller et eller annet kunstig tre. Hvor har det blitt av The Team, da? De er jo ikke
her. The Team. Det er en bra navn på en bedrift.
Hallo? God dag.
Ja, hei.
Hei, du. Var det deg jeg pratet med i sted?
Nei.
Nei, det Espeland fra NRK som kommer innom for et bittelite besøk. Det har ingenting med lisensavdelingen å gjøre.
Ja.
Kan jeg komme opp om en tur?
Hva gjelder det da?
Nei, det var egentlig bare å slå ned en liten prat. Kanskje få en kaffekopp hvis du har det direkte på radioen. Nei, stemmer. Ta bare et minutt. Jeg gikk. Jeg lurer på hvor jeg har blitt av det team, hans.
Tror ikke du vil ha deg der, altså?
Forrige veke, så var jeg altså, eller forrige gang jeg gjorde det her, så var jeg på vestkanten.
Ja.
Ringte på ei ringklokke. De var selvfølgelig hjemme, for de hadde ikke jobb på vestkanten. De hadde sedatjobb. Og ble bedt inn på Rosévin.
Ikke sant? Så drar du over Elva.
Det skjer ikke her, altså.
Nei, hva er det som møter deg her? Stengte dører.
Sinte folk? Nei, ikke sinte, da.
Nei.
Men veldig opptatt. Det er kanskje fordi at de jobber mye hardere, da, på østkanten.
Kanskje det der.
De må streve for husleier. Hallo? Hvordan radio er det her, da? Er det litt langsom radio, eller?
Den radioen vi lager nå?
Ja.
Nei, jeg vil si den er... Den passer langsom, jeg vil si det.
Men i bevegelse, jeg løper jo frem og tilbake der.
Nei, men du, jeg tror du skulle ha takket ja til det tilbudet om å dra til Tonsenhagen, for der var det kaffe. Der sitter en hyllete som sitter på Tonsenhagen på Sjønord, og sier hvor ble han av, Vebjørn? Han ble stående på den rosa blokka.
Inni bakgården.
Inni bakgården.
Der er det team. Der er det team, ja. Søren. Det er ikke så det for da. Hallo? Hallo? Nei. Jeg møter bare stengte dører. Nei. Nå kunne jeg fått reklame for bedriften sin. Det er greit det.
Du,
Mission failed.
Sånn er det.
På Oslo Øst.
Ja.
Tonsenhagen neste gang.
Du får ha en fin ettermiddag, Vebjørn.
Du
ligner jo litt på han der, som sitter på ut med den der senderen som er og leiter etter hus for å finne lisensfolk. Jant. Du har den lykken. Ja da. Niklas Bårli, vår alles antihelt, er altså ikke her i dag. I går så kjøpte han seg GTA 5 og groteske mengder Grandiosa og Urge. Siden har ingen sett han, så jeg får stå her frem til klokka 5 alene. Ja da, Mathias Nyland heter jeg. Skal servere deg Irix, Urix og Perix, og kan starte med en trist nyhet fra utlandet. Sånn apropos GTA og det å forsvinne inn i dataspill. Fordi Hiroshi Yamauchi er død. Hiroshi hvem? Spør du? Jo, Hiroshi Yamauchi, mannen som altså styrte selvaste Nintendo i 100 år, 53 i hvert fall, han har gått bort, og det er vi lei oss for. Her er et improvisert minneord. Kjære Hiroshi, du kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke deg, men jeg vet, jeg har millioner. Milliarder av unge, halvgamle og hundgamle menn i ryggen når jeg sier at du forandret livet mitt. I 1989, da jeg begynte på skolen, så kunne man dele gutta inn i to kategorier. De som hadde Nintendo, og de som ikke hadde. Og jeg hadde ikke, Hiroshi. Jeg var merka, klassens pariakaste, han uten. Det var meg. Og de neste 6 årene, minst, skulle jeg bruke all min tid på å få meg venner med Nintendo. Nintendo-jakten ble min sosiale katalysator gjennom første halvdel av 90-tallet, og kald, kynisk og kalkulerende som en mini-dekster ålte jeg meg rundt i skolemiljøet på jakt etter noen å spille hos. Og det bar jo frukter det. Stadig vekk befant jeg meg i kjellerstua til folk, i dyp konsentrasjon mens jeg ga full pinne og B-fart i track and field, eventuelt samlet sopper som en helt, eller spilte Zelda, eller Duck Hunt, eller Double Dribble, eller Punch Out. Mine beste år, Hiroshi, foran en annens TV, liggende på magen til jeg ble pælmet ut fordi du skulle spise middag. Så, Hiroshi, Nintendo-gudfar, Du forandret mitt liv, gjorde meg avhengig av dopet ditt, sendte meg ut på evig vandring I nabolaget. Takk for alt. Måtte du jakte sopp og stjerner I evigheten. Amen. NRK I samarbeid med Norges Street Art og Strikkeforbund presenterer stolt Sport med Mathias Nilendal! Ja da, jeg gidder liksom ikke å nevne Sven en gang I dag. Snakk om mannefall I VRL. Herregud, Jesus Kristus, Niklas og Sven, hva skjer? Ja, ja, samme det. Her dagens sport. En Tromsø-veteran håper klubben oppfører seg som profesjonelle når de møter Tottenham I kveld. Nordlendingene skal spille Europacup I London 16 år etter at de tapte 7-1 mot Chelsea I forrige Europacup-eventyr. Bjørn Johansen, som var med I troppen den gangen, sier til NRK at mange var mer opptatt av å ta bilder enn å fokusere på kampen. Tottenham-Tromsø starter I kveld 21.05. Tromsø stiller tente og med autografblokka I lomma. Ja da. Vi holder oss til fotball. Ronaldinho har fått fiksa tennene sine. Det... Ja, ja, du hørte rett. Det kaotiske smilet, om vi kan kalle det det, var lenger et slags varemerke for brasilianeren. Men nå har altså avisa Globo publisert bilder som viser et perfekt Colgate-smil. Det skal ha tatt 4 operasjoner, kostet 330 000 kroner bare. Ok, smilet bedre, sier Ronaldinho. Nå trenger han bare å besøke en plastisk kirurg, sier lagkompisen Flamengo Victor Bagui I en kommentar. Au da... Ja, til slutt nå, tennis. Serena Williams dropper neste ukes WTA-turnering I Tokyo, fordi hun sliten. Hun sier hun hadde veldig lyst til å spille, men at hun må prioritere å lade opp batteriene de neste ukene. Også verdens treer, Maria Sharapova, har trukket seg fra turneringen I Tokyo, fordi hun sliter med en skulderskade. Hva slags skulderskade? Ja, det vet ikke Nylena. Kan det være musarm? Kan det være osteoporotisk brudd? Kan det være subakriomal smertetilstand? Er det vaskulært? Er det muskulært? Hakke peiling. Var det alt vi rakk I sporten I dag? Nei, vi rekker å si noe om drama I snukermiljøet til slutt. For Ronnie O'Sullivan på banen og greier. Kampfiksing, visst nok. Det var det vi rakk I sporten I dag. Petre. Så det altså klart for noe rimelig helsebrød greier her I VRL nå. For folk leser jo overskriftene, men får de med seg noe mer? Hvor langt kan man egentlig strekke innholdet I en nyhetssak uten at folk lukter lunta? Det på tide med fake news! Og reporter Silje Ese, hallo!
Hei, hei!
Hvilken sak har du forvrengt I dag?
Nei, altså nå sitter jo Erna, Siv og Trine Skei og Knut Arild, de sitter jo I sonderingssamtaler, prøver å bli enige.
Radio sånn Blue Nydalen.
Ja, sånn, så alle må gi og ta litt, og det kan bli litt sånn rare kompromis. Så det jeg har gjort jo å gått ut og lurt folk til å tro at Høyre har sagt ja til en del litt sånn oppsiktsvekkende ting da.
Fy flatte, du gæren, Silje! Vi hører.
Hva synes du om at KrF har fått gjennomslag for kortere ølsalgstider? Altså, ølsalget slutter klokka 6 på hver dag, klokka 1 på lørdag.
Stort tull. Det jo å gå tilbake igjen til steinalderen. Det jo, folk får fatt I det uansett. Jeg kommer fra en liten kommune, og der, måtte vi, der var det ølmonopol. Ellers måtte vi bestille en kasse øl til lørdagen. Og da drakk vi opp den kassen, I stedet for å kjøpe oss en sekspakk.
Jeg synes som at Bård Hoksrud blir den nye fartsgrenseministeren.
Fartsgrenseminister? Ja, hvis han har innsikt, hvis han litt sånn partyfyr, og har innsikt I hvordan... Ja, han det, ikke sant? Så han har innsikt I hvordan kanskje en del av befolkningen vår vil tolke fartsgrenser, og han vet litt om hvordan det å ønske å ha personlig frihet, da. Så kan jo det passe.
Nei, det helt greit det, for det selv om han reiste til Riga, så behøvde de ikke henge han ut sånn som de gjorde.
Men tror du han kan gjøre en god jobb som fartsgrenseminister?
Nei. Jeg vet ikke. Jeg kan egentlig ikke uttale meg om det.
Høyre skal jo nå innføre skoleuniform, så det blir altså påbudt med seilersko og Helly Hansen seilerjakke, og jentene må gå med perlørerabba.
Ja, hva? Jentene har I øra, har vel ikke Høyre noe med, spør meg.
Ja, perlørerabba greit, men ikke uniformer. Det synes jeg ikke noe.
Hvorfor ikke det?
For jeg synes at folk har fått gå I det de vil.
Hva har du å si for deg at FRP nå har fått senket den seksuelle lavalderen fra 16 til 12 år?
Nei, for meg så spiller det ingen rolle. Jeg 55, så jeg har ikke... Jeg vil ikke rote mer I det her, jeg.
Lavalderen bør ikke være under 16 år. Hon var 15 hon blev gravid. Så hon vekar hon snart kom fick hela ungdomen sin ödelagt.
Dotter av det.
Ja. Nej, sexuella lavan bör inte sänka. Så jag var 15 år när jag blev gravid och hela ungdomen min blev ödelagd. Jag kunde gjort om igen livet mitt så hade jag fått det 10 år senare. Så den bör framdeles vara 16, den borde varit 18 för den saks skull.
Ja. De skulle kanske ha tagit den upp till 15. Det är bra att de har för sänkt den lite. Men därför har de sån döende sänkt den. Mm. Wow. Det, til 12 år, det var ganske drøyt, synes jeg.
KrF vil også at det skal bli ulovlig å danse i kirketid mellom 11 og 1.
Det det dummeste jeg har hørt. Har hun gått med på det, altså?
Ja.
Ja, faen at jeg stemte på henne.
Ja, Silje. Oppsummert, dobber, lite dans, lite øl, mye sex. Ja. Blir det litt av en regjering her?
Det blir gøy, det.
Flaks er bra tull, da.
Ja, heldigvis.
Takk til deg.
Vær så god.
Det torsdag, og vi i P3, vi driver altså og disker opp nye P3-dokumentarer hver torsdag. Og I dag ikke et unntak. Denne gangen det vår venn Ludvig Løkholm Levin, som har laget en dokumentar om katt. Ludvig, hei.
Hei, og da vil jeg bare katt. Med en gang si at det ikke lolcats.
Nei, nei, nei.
Og katter, det det narkotiske stoffet katt det handler om.
Det narkotiske stoffet katt som uttales katt, katt, chat.
Ja, eller hvis du, altså, blant de som tygger det da. Mm. De sier faktisk ikke katt, altså de sier chad.
De sier chad, ja. Chad. Hasj har jo utrolig mange navn, altså bønner, kjall, ikke sant? Det sånn med katt også?
Nei, de har ganske mye uttaler, og så det to navn. Det Mira og chad.
Mira og chad. Og dette her jo, dette jo gress. Altså det ser jo ut som de spiser planter, gjør ikke det, litt?
Nei, det ser jo helt ut. Altså det jo bare skuddene på et tre.
Ja.
Og så lukter det skikkelig stert.
Mm.
Og det tas jo enorme mengder av det. Og det jo greit, det jo det narkotiske stoffet det tas flest kilo av, og det jo greit fordi man tygger jo mye, liksom, kanskje 100-200 gram av gangen.
Du, altså, dette her må du drøvtygges, sånn som kyr tygger gress litt.
Helt riktig. Ja. Du må ha mange timer på det. For du tygger deg og bygger opp en liten ball på innsiden av kinnet, og så suger du i deg safta da. Og det tas jo cirka 1 tonn i måneden.
1 tonn i måneden?
Blader. Og kvister, og blader og kvister er ikke så tungt. Altså, dette så mye da. Men allikevel så det jo veldig få som egentlig vet hvordan det funker.
Ja, jeg har hørt at i Storbritannia så regnes det som grønnsak.
Det helt riktig.
Altså det ikke forbudt?
Nei, nei, nei. Der det nesten som en del av 5 om dagen liksom.
Åja.
Men det skal også endre seg da.
Ja.
Så innenriksministeren har sagt at nå skal det bli ulovlig.
Ok.
Så det jo endringer der også. Før var det også lovlig i Nederland. Og før det kom det masse store laster
Full av chat
Ja, fra Nederland Og så bare slutta det helt Så nå det veldig spennende å se hva som skjer Når det blir ulovlig i England da.
Ja. Men hvor rusa blir man egentlig av chat?
Ja, det et godt spørsmål altså, Det jeg gjorde var å være med Ahmed da, Som en super altså, Når jeg ringer han på telefonen Så kunne jeg ikke høre at han var født i Somalia
Nei.
Altså han en veldig integrert fyr som ser på seg selv som norsk, norsk og somalisk, men han liker å tygge katt. Så jeg ble med han ut i parken da, og fulgte hele rusforløpet, og det var veldig interessant altså.
Vi skal høre et klipp nå om hvordan Ahmed beskriver sin versjon av fredagsfylla.
Etter at jeg ferdig på jobb på fredag, kollegaen sier jeg skal pilse i dag. Jeg tenker innom meg, jeg skal pilse på min måte. Jeg går og kjøper meg en eller to. Det tilsvarer egentlig like mye som det koster å kjøpe seg for å drikke, for å gå i butikken og kjøpe seg to six-pack. 5 ettermiddag, 6 ettermiddag begynner den tiden der, når du har spist og du har alt er ferdig, og du har rettelagt alt. Du vet at du skal være hjemme, invitere noen venner. Det ikke alle venner som tigger, noen venner drikker også. De kan ta med seg drikken sine. Sitter og spiller Playstation, ser på TV, koser seg og... Noen spiser chips, potetgull, jeg spiser salaten min ved siden av. Jeg sier salat.
Salat, ja, det var også sleng.
Ja, ja det også et kallet navn, det har du rett i, altså.
Han sa han kjøpte en eller to. En eller to, hva da? Trær, liksom?
Bunter.
Bunter?
Ja, det er bare pinner, altså.
Ja.
Pinner med noen blader, og så det liksom knyttet veldig fint sammen, og så det litt dopapir rundt, og så rundt det igjen det et bananblad, og så det knyttet sånne tynne strenger av bark eller et eller annet sånt rundt. Mm. Så noen sitter et eller annet sted i Østafrika og pakker dette her veldig fint. Så fraktes det opp til Norge, råtner litt på veien, og så kommer de hit, og så tygger man det.
P3. Du hører på verdens rikeste land på P3, og på torsdager så jo altså P3-dokumentar ute med rykende ferske dokumentarer på P3.no. Og Ludvig Løkholm-Levin, hei på deg.
Hei.
Ja, du der fortsatt, det var godt. Du har laget en dokumentar hvor vi blir kjent med Ahmed som tygger katt. Dette dopet, disse bladene som det er. Han fra Somalia opprinnelig, ikke sant?
Ja.
Fordi at jeg forbinder katt veldig med Somalia.
Ja.
Jeg har rett I det, eller den?
Ja, ja. Det jo bare et lite sånn geografisk område, så Somalia, Etiopia, det meste vokser I Jemen, da.
Det meste vokser I Jemen?
Og I Kenya.
Og I Kenya.
Altså, det liksom det området der.
Jeg personlig kjenner ingen som driver med katt.
Man må kjenne noen afrikanere for å tygge det,
ja.
Men også folk som liksom kanskje født I Somalia, da, og kom kjempeunge til Norge, de tar det opp igjen, og så blander de da norsk kultur med altså, somalsk kultur.
Og med da, kultur så mener du grøftefyll, for eksempel?
Nei, altså dette jo et mildt stoff da.
Ja.
Og så han sier at han tygger dette fordi alkohol alt for sterkt. Altså da blir han ikke seg selv og glemmer ting og driter seg ut.
Så katt liksom mildere?
Ja, det som mild amfetamin da, rent kjemisk.
Mild amfetamin?
Ja, right. Og så det var en som sa...
Eller sånn 100 kopper kaffe, kanskje?
Ja, T Red Bull, for å bruke hans ord.
T Red Bull?
Ja.
Ok, greit. Det bra. T Red Bull, altså, en sånn bunt med katt.
Ja.
Men hvordan, altså, som du sa, det blir altså beslaget et tonn katt I uka, var det så
her? I måneden.
I måneden. For dette her jo svære planter, svære bunter, som man må drøvtygge gjennom en hel kveld. Upraktisk dop, det ikke liksom en pille du kan smugle under beltet på veien på fest. Hvordan smugler man sånne svære bunter?
Altså, det jo et problem.
For du har jo,
altså, du skal jo ta med deg, det råtner jo på veien nå, ikke sant? Og du har 72 timer på deg, da må du være fremme hos forbruker.
Fra liksom Kenya og opp hit?
Ja, så da må du ta med deg en komposthev. Og en komposthev, den stinker jo. Jeg spurte tollerne, trenger man hund til det her? Narkohund? Nei, nei, nei. Det holder fint med menneskelig nese. Og jeg fikk tak I en norsk fyr da, som hadde en lørdag tatt en pirattaxi, så spurte sjåføren, du, har du lyst til å ta en smugletur med katt? Og han sa, ja, han hadde nettopp blitt dumpet av kjæresten, trengte at det skjedde noe I livet hans, han trengte noe action.
Ja.
Så få dager etterpå dro han til London, og der fikk han to kjempekofferter, 30 kilo hver, stappa med blader, og de var så fulle at det tøyt ut, de var helt rugglete. Og da sa han fyren da, at ok, når du smugler til Gardermoen, så det som å slå terning. Det nesten samme hvordan du oppfører deg, for det bare, altså hvis tollerne står der, så det stor sjanse for å bli tatt. Hvis de ikke står der, så går du rett igjennom. Og han gjorde det da, og det gikk kjempebra, så han fikk litt sånn blod på tann. Vet du hva? Jeg vil gjøre det mer. Så han tok to turer til, han dro til New York, og da fikk han en annen opplæring. Han sa sånn, amerikanere, de elsker Disney-historien, så du må fortelle en sterk historie om hvorfor du kommer dit. Så han smuglet sammen med en 40 år gammel dame, og de sa at dette tanta mi, vi skal gjenforenes med familien. Vi har ikke sett hverandre på lang tid. Og da står de I koffertene bak og lukter kompost her. Han gikk rett gjennom.
Herregud.
Og så I Toronto, få dager etter, for dette jo et nettverk, liksom.
Det høres sånn ut.
Ja, ja. Da drar han dit, og da han alene. Og så hadde han sett, fortalte han, sett filmen Blow, vet du. Så da gjelder det å gå bak en vakker dame.
Er det Johnny Depp, det?
Helt riktig.
Ja, ja.
For han drev jo og smuglet kokain, var det vel?
Mm.
Men trikset da, som han plukket opp, og som han mente at funket, gå bak en dame som ser fin ut, se på rumpa hennes, tenk på sex. Og han sa at det funket da, da slapp han og kikker rundt hvileløst og svette og være nervøs, og han gikk tvers igjennom.
Herregud, dette her skal vi høre mer om I din dokumentar om katt, som ligger ute på P3.no akkurat nå. Verdens minst praktiske dop og smugle, gir samme rus som T Red Bull, og en fyr som heter Ahmed, han spiser salat, man kaller det, I stedet for å drikke øl på fredagskvelden.
Ja, ja, og tatt med seg norske tradisjoner, ta med seg katten sin, stikker på øretfiske, sitter I Nordmarka, koser seg.
Herregud. Du, jeg skal inn og høre på den nå. Den ligger på P3.no. Takk for at du var innom Ludvig Løkholm-Levin.
Takk for at jeg fikk komme.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.